Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 29 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Soarele va râde azi cu toți dinții și rac, dar tot se va menține timpul răcoros.
Între Tiraspol și Cahul, de exemplu, se vor așterne temperaturile cele mai înalte ale zilei, între 24 și 25 de grade. Iar de la Chișinău până la Briceni, termometrul va arăta valori între 23 și 20 de grade.
Prima oră a noului an școlar va fi consacrată simbolurilor. La cererea premierului Vlad Filat, Ministerul Educației a dispus printr-o circulară profesorilor să explice elevilor semnificația simbolurilor de stat ale Republicii Moldova. Scopul? Cultivarea unei atitudini adecvate a elevilor, cum notează un comunicat, față de respectivele simboluri și a capacității de onorare a acestora. Va demonstra în consecință generația tânără mai multă iubire politică, mai mult patriotism, mai mult discernământ civic. Vom discuta în această dimineață despre beneficiile și riscurile unei asemenea intenții și forme de cultivare a sentimentelor patriotice cu doamna Cătinca Mardaroveci, directoarea Clubului Politic al Femeilor 50 la 50, președinta Fundației de Protecție a Copiilor, Agapedia.
Despre lipsa de interes pentru limba engleză, ascultați rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan din partea a doua emisiunii, iar William Totok prezintă în jurnalul său de corespondent cartea Nașa, cum reclădește Angela Merkel Germania.
Dar mai întâi, cum v-ați obișnuit deja, știrile redactate și prezentate astăzi de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Uraganul Isaac a provocat surpări de terenuri în statul american Louisiana și se așteaptă să lovească puternic astăzi localitatea New Orleans, la exact 7 ani de la uraganul Katrina. Mitt Romney a fost nominalizat oficial drept candidatul Partidului Republican pentru alegerile din noiembrie din Statele Unite și Franța deschide o anchetă în legătură cu moartea acum 8 ani a liderului autorității palestiniene Yasser Arafat, despre care soția acestuia susține că ar fi fost otrăvit. Acestea sunt știrile internaționale principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Uraganul Isaac a provocat surpări de teren în statul american Louisiana și se apropie acum de localitatea New Orleans, unde ar putea ajunge la sfârșitul zilei. Până acum, autoritățile nu au ordonat evacuarea orașului, ci au cerut doar să își baricadeze ferestrele și ușile și să facă stocuri de alimente. În urmă cu exact 7 ani, uraganul Katrina a lovit puternic acest oraș, făcând pagube însemnate și cel puțin 1800 de morți. Gradul uraganului Isaac este mai mic decât al uraganului Katrina, dar se așteaptă să producă inundații pe coasta a 4 state, Louisiana, Mississippi, Florida și Alabama. Lucrările de ranforzare a digurilor și malurilor, pompelor și canalelor de scurgere a apei din New Orleans de după uraganul Katrina au costat peste 14 miliarde și jumătate. De dolari. Până acum, uraganul Isaac a omorât cel puțin 24 de oameni în Haiti și în Republica Dominicană și a produs pagube în insulele Caraibe. Mitt Romney a fost nominalizat oficial drept candidatul Partidului Republican pentru a candida la președinția Statelor Unite în alegerile din luna noiembrie, devenind contracandidatul președintelui democrat Barack Obama. Nominalizarea sa a fost făcută de Convenția Națională a acestui partid, care are loc la Tampa, în Florida. Mitt Romney va accepta oficial nominalizarea mâine. Convenția Națională a Partidului Democrat al președintelui Barack Obama va avea loc săptămâna viitoare. Franța a deschis o anchetă în legătură cu moartea fostului lider al autorității palestiniene Yasser Arafat. Ancheta a fost deschisă la cererea soției lui Arafat, care suspectează că soțul ei a fost otrăvit după ce un institut elvețian ar fi descoperit pe hainele lui Arafat un nivel ridicat de plutoniu-210. Yasser Arafat a murit într-un spital de la Paris în noiembrie 2004, fiind de vârsta de 75 de ani. Arafat a fost liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei timp de 35 de ani și a devenit primul președinte al autorității palestiniene în 1996. Un raport realizat de doi lideri ai opoziției ruse, Boris Nemtsov și Leonid Martiniuc, și dat publicității ieri, arată că președintele Rusiei Vladimir Putin ar duce o viață de lux, comparabilă, potrivit autorilor raportului, numai cu cea a unui monah din Golful Persic sau a unui oligarh extravagant. Această viață de lux, spun autorii raportului, îl fac pe președintele Rusiei să fie atât de, cităm, cramponat de putere. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a examinat din nou ieri cazul fostului premier ucrainean Iulia Timoșenko. Timoșenko aflată în detenție din august 2011 în urma ședinței care a avut loc public și la care a fost prezentă și fiica doamnei Timoșenko, judecătorii au anunțat că vor delibera și vor da un verdict în viitor. Astăzi, în Alta Curte de Justiție din Ucraina, ar trebui să își anunțe și ea verdictul în cazul Iuliei Timoșenko. Și la Veneția începe în această seară Festivalul Internațional al Filmului. Mostra de la Veneția este cel mai vechi festival de film al lumii. Prima sa ediție a avut loc în 1932. Premiul pentru întreaga activitate va fi acordat regizorului american Michael Cimino, autorul filmului Vânătorul de Căprioare, unul dintre filmele considerate clasice pentru cinematografia americană pe tema războiului din Vietnam. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu obișnuita sinteză a celor mai importante știri ale dimineții, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră. De altfel, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Bărbăruș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom discuta azi despre intențiile bune, beneficiile, dar și riscurile unor lecții de patriotism inspirate de guvern cu doamna Katinka Mardarovici, președinta Fundației Agapedia, directoarea Clubului Politic al Femeilor 50-50. Doamna Mardarovici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Mandarovici. Așadar, drapelul, stema și imnul vor fi vizate în cadrul primei ore a noului an de învățământ la cererea premierului Filat și în urma unei circulare în consecința Ministerului Educației. Elevilor urmează să li se vorbească despre semnificațiile simbolurilor național-statale. De fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, ce menire au sau ar trebui să aibă această lecție? De informare, pur și simplu, de cultivarea unei atitudini de pietate față de niște simboluri mai puțin înțelese, poate, de mulți elevi? Elevii ar urma să se bucure de explicații mai profunde asupra acestora?
Mie mi-e îngrijă ca aceste lecții să nu se transforme în ore politice ca pe timp sovietic. Chiar mi se pare, nu știu de ce le-a apărut această idee și cum i-a apărut de a face oră politică, mai ales la 1 septembrie, când copiii sunt după vacanțe. Eu sunt de acord că trebuie să existe o educație patriotică, dar aceasta, din punctul meu de vedere, trebuie făcută total altfel. Aceasta se face pe întreg parcursul anului de studii, în data de zi cu zi. Nu știu, eu nu aș fi și nu aș vrea ca prima zi de școală copiii, nepoții mei, ca mei copii sunt mari, nepoții mei, dacă ar merge la școală, să vină și să dominească o oră patriotică, mai ales că nu există, din ceea ce știu eu, nu există un model cum ar trebui să fie această oră. Și fiecare profesor, învățător va fantezi și va vorbi despre aceste simboluri ale țării, despre ziua independenței.
Apropo, doamnă Mardarovici, într-adevăr, din punctul dumneavoastră, există niște garanții, pot exista niște garanții că modul în care vor fi prezentate aceste lecții, tema nu va fi aruncată, să spunem așa, în ridicol, în penibil, în jenant. Câți clasici ai literaturii, de exemplu, au fost, cum să zic, au ajuns banalizați din motiv că au fost prezentați elevilor într-o manieră absolut ipocrit, sentimentală.
Cred că așa va fi, mai ales că mai există încă atitudini destul de diferite față, chiar din partea profesorilor, față de anumite lucruri. Ce aș face eu în această zi? Eu cred că este suficient ca fiecare copil în școală să știe că ziua independenței este ziua de naștere a Republicii Moldova, ca să fie pe înțelesul oricărui copil, pentru că am putea cu adevărat să cădem în ridicol. Îmi amintesc pe timpul când eram eu octombriel, învățam o poezie la școală. La al patrulea apel, gata-i orice octombriel. Bine, ca să descoper mai târziu că de fapt era vorba la al patriei apel, nu la al patrulea apel. După aia am făcut multe când eram maturi glume și întrebam alți colegi, păi, dar voi cum spuneați, la al patriei sau la al patrulea? Și toți s-amuzau și spuneam că spuneau la al patrulea apel, pentru că asta înțelegeam noi copiii ceia de clasa a întâia, a doua, a treia care eram.
De fapt, doamna Mardarovici, autoritățile, din punctul dumneavoastră de vedere, ce își doresc de la copii, de la elevi, ca efecte la asemenea lecții? Mai multă dragoste față de stat sau ce?
N-aș putea spune că e posibil pentru o singură oră, pentru o lecție și mai ales la 1 septembrie. Mai multă dragoste trebuie să fie, am zis, dragostea de țară se educă și se cultivă, mai degrabă zis, nu educă, în fiecare zi. Așa cum vor veni acești copii la școală și vor ști că părinților au trebuit să dea atâția bani pentru reparații și atâta, păi nu știu cum o să le vorbească acești profesori copiilor despre patriotism.
Doamna,
că patriotism e și atitudinea statului față de acești copii. Ce se face? Ce se întâmplă în jurul lor? Este adevărat că de ziua independenței am urmărit mass media, adică am urmărit televiziunile ce au transmis și m-am îngrozit. Mi s-a părut că tot patriotismul așa numit organizat se întâmpla aici la Chișinău. În sate am văzut copii care idei n-au ce e asta cu ziua independenței și nu doar numai copii. Și chiar aici a venit în cap o idee.
Alo?
Alo? Alo?
Da, vă
auzim. De ce prim-ministru și președintele Parlamentului, așa cum trimit felicitări de Paște, de Crăciun, nu a trimis fiecare cetățean o felicitare cu imprimate, cu tricolorul, cu stema pe ele și să-i felicite? Aceasta aș fi fost și respect pentru oamenii ăștia și promovarea simbolurilor. Se fac aceste lucruri doar de Paște și de Crăciun. Domnul Plăhătniuc, în loc de cea scrisoare care a ajuns în casa fiecărui om, dacă ar fi trimis acum împreună cu domnul Lucu din partea Parlamentului o felicitare iarăși cu simbolurile de stat imprimate. Se pare că sunt lucruri și mai simple și cu ținta mai bine realizată decât aceste ore. Este un model comunist, pardon.
Da, pe de altă parte, da, totuși, pe de altă parte, doamnă Mădorovi, se întâmplă desigur și pe la case mai mari, nu numai în Republica Moldova. Când vorbești despre patriotism, vorbești aproape întotdeauna despre exces sau despre un fel de fandoseală patriotardă, spuneți-i cum doriți. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar putea da tonul potrivit pentru o comunicare firească, normală, fără exaltare, fără lacrimi sau atitudini lacrimogenă cu copiii despre simbolurile naționale și de stat care totuși ar trebui să fie cunoscute? Cine, profesorii?
Bine, trebuie să existe probabil un concept despre cum pot fi promovate, cum trebuie să fie promovate, cunoscute simbolurile statului Republica Moldova de către toată lumea. Spre exemplu, experiența mea din, nu știu cât e de relevant, o aduc aici, dar am fost la un meci, nu, o singură dată, la câteva meciuri de hockey în Statele Unite, la Chicago. Nu puteam să cred că atunci când se cânta imnul, cât de serios nimeni nu sufla. Eu eram, cred, cu unica care mă mișcam așa în jur cu capul să văd chiar oamenii ăștia sunt serios, chiar atât de mult nici nu suflă și toți au încârnit capul spre drapel și de acolo unde suna și toate capurile stăteau și erau oamenii distras, oamenii veniți la un meci de hockey. Înțelegeți? Și nu am văzut, nu prea am văzut și niciodată în Germania recent am fost, nu am văzut prea multe panouri cu simbolica statului, cu anumite lucruri. Aceste lucruri trebuie promovate foarte, foarte delicat, pentru că în momentul în care se va cădea în ridicol, Să știți că efectul va fi invers.
Da, nu va mai vibra nimic la modul
autentic. Nu. Și trebuie să vibreze ca pentru mine. Deși n-am fost la niciun eveniment care s-a organizat acum, dar pentru mine vibrează. Pentru mine cea care am luptat pentru aceste simboluri.
Mai este
legat cu altceva, cu... nu știu, am un tricolor în casă, am unul la serviciu, pentru că nu m-a pus cineva să fac aceste lucruri.
Gesturi asemănătoare celui al premierului Filat au mai fost. Vă amintiți, doamna Mardaroviți, unul din predecesorii domniei sale, Vasile Tarle, propusese odată ca picii de la grădiniță să-și înceapă ziua intonând imnul de stat.
Hai, la nebun,
recent și președintele Băsescu a propus intonarea, pare să ia 4 strofe la începerea orelor în școli. Aceeași soartă, credeți că va fi cu lecția de patriotism?
Nu. Eu cred că este o greșeală fatală. Lecțiile de patriotism trebuie să se facă atunci când se organizează anumite evenimente în școală. Acest eveniment trebuie pe gust, chiar când ei dansează, cântă niște cântice moderne a lor, ar putea să fie cu un eveniment, cu un gest, cu un așa foarte mic de introducere a drapelului sau altceva. Alte lucrurile trebuie făcute ținând cont de mentalitatea și de fapt trăim în secolul 21. Nu mai cred în ore de patriotism. Eu zic, educația patriotică se face prin atitudinea statului față de cetățean. Pentru că dacă el va veni la școală și iarăși cu aceleași probleme, după ce o să-i facă ora de educație patriotică, o să-i spună așa, 100 de lei aduceți pentru asta, că spui mai aduceți așa, trebuie să cumpărați unde nu s-au reușit terbic, unde s-au făcut și s-a terminat.
S-a risipit orice farmic patriotic, doamnă Mardaroviți.
Da, absolut, eu sunt sigur, așa. Da. Deci trebuie să existe un concept gândit despre această educație patriotică, despre folosirea simbolurilor, ca să nu vedem, pentru că chiar și zilele acestea de ziua independență, într-un sat am văzut un cort care sunt sigur costă și nu mai era niciun om acolo să vină, a dus tăreț, a dus nu știu ce și nimeni se cânta așa în sat. Dar primarul s-a bifat că a organizat ceva. Ne trebuie asta.
Doamne Mardaroviți, vă mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ați oferit emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, a fost cunoscută militantă pentru drepturile omului și egalitatea de genuri, președinta Fundației de Protecție a Copilului Acapedia, Catinca Mardaroviți.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțur și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi, promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Uraganul Isaac a provocat surpări de terenul în statul american Louisiana și se așteaptă să lovească puternic astăzi localitatea New Orleans, la exact 7 ani de la uraganul Katrina. Mitt Romney a fost nominalizat oficial drept candidatul Partidului Republican pentru alegerile din noiembrie din Statele Unite. Franța deschide o anchetă în legătură cu moartea acum 8 ani a liderului autorității palestiniene Yasser Arafat, despre care soția acestuia susține că ar fi fost otrăvit. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a condamnat într-o declarație scrisă decapitarea recentă a 17 oameni, printre care și două femei, considerând-o de neiertat și contrară învățăturilor islamice. 22 de cetățeni azeri au fost aduși ieri în fața instanței pentru a fi pus la cale atacuri teroriste la Baku împotriva ambasadelor Statelor Unite și Israelului. Cei 22 au fost arestați în luna martie și au fost acuzați că ar avea legături cu gărțile revoluționare din Iran. Procesul are loc în spatele ușilor închise. Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a examinat ieri din nou cazul fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko, aflat în detenție din august 2011. Iar președintele României Traian Băsescu și-a repus în funcție consilierii prezidențiali care își pierduse serviciile odată cu suspendarea sa în urmă cu aproape 2 luni. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Thank you.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm, bineînțeles, comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Șapte și 20 de minute și o scurtă revistă a presei acum, presă care este și ea cu ochiul pe procesul educațional. Un articol din Adevărul, semnat de Andrei Rizescu, estimează numărul de psihologi pe care a reușit să-i recruteze sistemul de învățământ la 2 ani de la introducerea la propunerea premierului Vlad Filat în statele de personal ale școlilor a unei unități obligatorii de medic-psiholog. Doar într-o școală din 3 există acești specialiști, constată autorul, deși tot mai mulți elevi au devieri de comportament. În articol sunt accentuate consecințele unei asemenea situații, în special pentru copiii cu părinți plecați la muncă peste hotare, unii dintre care ajung și în depresii suicidale, se afirmă în articol. Tot Adevărul scrie că un ofițer de la Centrul Anticorupție a demonstrat că magistrata Luba Brânză, care examinează dozare civile și penale la judecătoria Centru, și-ar fi obținut licența prin falsuri în acte. Cu toate acestea, procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale. Procurorii sunt citați susținând că magistrata nu ar fi vinovată, că instituția pe care spune că a absolvit-o nu este autorizată. Iar judecătoarea, care în 2009 și-a susținut doctoratul, iar timp de 3 ani a fost șefa direcției instruire și cercetare la Institutul Național al Justiției, afirmă în articol că toate acuzațiile care îi se aduc ar fi aberații. Moldova este comparată cu Africa la capitolul xenofobiei. Își intitulează articolul său publicat pe portalul discriminare.md Natalia Ghilașcu. Cel mai trist este că justiția moldovenească nu recunoaște cazuri bazate pe ură, iar multe din plângerile persoanelor de alte etnii rămân nesoluționate deocamdată. Se menționează între altele în articol. Comersant scrie că după eșecul încă unei tentative de vânzare a 6 avioane de vânătoare MiG-29 și a 2 avioane militare de transport, Ministerul Apărării examinează posibilitatea reducerii prețului pentru această tehnică. O a doua încercare de a vinde avioanele va avea loc în toamnă. Experții nu exclud că dacă nu vor fi cumpărători, avioanele ar putea fi dezasamblate și vândute pe bucăți, notează autorul. Acestea au fost câteva din temele zilei. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că mă nedumerește nițel politica editorială a companiei Sun TV. Vă să zic că există mai multe canale internaționale pe care mi le oferă Sun TV-ul pentru prețul de 60 de lei pe lună. Și toate aceste canale internaționale, Discovery, Eurosport, Euronews, Nickelodeon, History, Animal Planet, National Geographic, Action TV, au coloana sonoră în limba rusă. Nu-i vorbă, sunt un bun cunoscător al limbii ruse, iar pe deasupra canalele suspomenite în variantă Sun TV au și subtitluri în limba română, de cele mai multe ori. Ceea ce mă supără e altceva. Mă întreb de ce măcar unul din aceste canale nu ar putea să ne fie oferit cu coloana sonoră originală. De ce, în definitiv, să nu existe printre atâtea canale măcar unul care să ne vorbească în engleză? Lucrul ăsta nu mi se pare greu de realizat. Retransmiți emisiunile unui oarecare canal, să zicem Euronews, nu prin filieră rusă, ci românească. Sau pentru a nu-i neglija pe concetățenii noștri rusolingvi, dăm Euronews-ul și în engleză și în rusă. Oare chiar nu există un interes în țara asta pentru limba engleză? Din câte știu eu, mai toți copiii o studiază cu acribie, pentru că e greu să-ți imaginezi că engleza nu te poate ajuta. Și atunci ar fi o mare bucurie pentru toți cei care studiază și cunosc engleza să vizioneze emisiuni în limba engleză. Uite însă că plătind 60 de lei lunar cu anticipație companiei Sun TV, nu ai parte de un asemenea cadou. O fi trebuind poate să plătești mai mult. Nu știu exact care e situația cu abonamentele mai costisitoare. Dar chiar și așa, să nu fie un canal cu coloana sonoră în engleză în abonamentul de 60 de lei, mi se pare cel puțin ciudat. Unde mai pui că tot acolo există TV5, care îi avantajează pe cunoscătorii de franceză. Unde mai pui că a existat odată totuși, îmi amintesc bine, și un canal în engleză, Cartoon Network. Păi unde a dispărut acesta? În mod normal, o țară care se integrează în Europa și ai cărei tineri studiază engleza ar trebui să retransmită emisiunile unor canale engleze și americane în engleză. Și dacă o companie privată nu are această posibilitate sau nu are bani suficienți, ar trebui să facă ceva statul care se integrează în Europa.
O carte și o perspectivă neobișnuită asupra cancelarului german Angela Merkel. Jurnal de corespondent acum cu William Totok.
Cartea Gertrudei Höhler, scrisă într-un stil incitant, este o piesă antologică pentru ceea ce se poate numi dezvăluiri analitice, se susține într-un text publicitar difuzat înaintea lansării volumului intitulat Nașa, cum reclădește Angela Merkel Germania. Volumul recomandat de către editura elvețeană Orel Füssli, tuturor celor interesați de politică, a fost întâmpinat de un val de comentarii polemice. Mulți recenzenți s-au grăbit să demonstreze greșelile de conținut cuprinse în tezele controversate ale Gertrude Höhler, profesoară de literatură, prezentată eronat ca fostă consilieră a ex-cancelarului creștin-democrat Helmut Kohl.
Angela Merkel ist die Chefin des stärksten Landes.
Într-un interviu difuzat de Postul Național de Radio, Höhler a declarat că Angela Merkel este percepută ca cea mai puternică femeie din Europa, deducând asta din faptul că este numărul 1 în Germania. Ea joacă acest rol, însă nimeni nu vrea să observe, continua Höhler, că în ultimă instanță ea se supune celorlalți.
Sie läuft dann am Ende mit den anderen, aber keiner hat gemerkt, dass sie jedes Mal nachgibt.
Gertrude Höhler vorbește în carte despre un adevărat sistem M, care după izbucnirea crizei monedei euro a început să dezvolte structuri conspirative. În loc să ofere explicații și să facă declarații deschise în fața Parlamentului, Merkel preferă tăcerea autoritară. Sub conducerea lui Merkel, Germania alunecă spre dictatură. În secret, ea instalează propriul ei regim autoritar, facilitând disoluția democrației. Socializată de sistemul comunist din RRG, faptul că ar fi preluat de la stânga politică prea multe elemente sociale. Gertrude Höhler îi mai reproșează cancelarei nerespectarea regulilor parlamentare, ocolind legislativul pentru a-și impune politica de salvare a monedei euro. Umbrela de salvare a monedei este, după opinia lui Höhler, un organism corupt. Sistemul Merkel, comparat cu un sistem mafiot, a reușit ca structurile legale să fie infiltrate de un comportament ilegal. În general, susține autoarea, în acest moment se poate observa o restricționare a libertății în favoarea extinderii atribuțiilor statale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapaia sta de vorbă despre lecturi cu elevă Mirela Manic.
Mai mult îmi plac enciclopediile.
De ce?
Sunt mai interesant, afli despre lumea în care trăiești, despre animale, despre om, despre toate aceste lucruri.
Vacanța se termină, ți-ai citit toată lista de cărți pe care ai avut-o pentru vară?
Da, am citit-o pe toată.
Era mare?
6 cărți.
Și care ți-a plăcut cel mai mult?
Stânga corpului de Alec Rousseau. E despre un călăuz muntean care îmi povestește istoria lui. Cum călătorea, cum mergea pe munți cu cai. A fost foarte interesant pentru că se povestea despre ceea ce făcea în viață, ce se întâmpla.
Ce lecții ai învățat din această carte?
Nu pot spun precis, dar aș dori să fac și eu așa o carte interesantă, scriu despre viață.
Ți-ar plăcea să devii scriitoare?
Da, ar fi interesant.
Și despre ce ai scrie?
Scriu despre cele mai interesante întâmplări din viața mea.
Dar, în general, îți place să citești sau o faci doar pentru că programul școlar cere?
Da, citesc. Am la bibliotecă și citesc foarte multe cărți și enciclopedii citesc procurate de la chioscuri. Scumpe, foarte scumpe, dar tot una trebuie să le cumpărăm ca să le citim.
Da, lectura este un beneficiu. Suntem la final de emisiune. Este 7 și aproape 30 de minute.
Reportajele, comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org și nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la 19 și 21.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și colegii, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă zic la revedere. Aici Radio Europa Liberă.